Розділ 17. Півмісяць світив крізь кільце туману серед високих гілок евкаліптових дерев на Лаверн-Терс. Гучно грало радіо з будинку вниз по схилі. Хлопець викрутив машину до живоплоту з самшиту перед домом Гайгера, заглушив мотор і сидів, дивлячись прямо перед собою і тримаючи обидві руки на кермі. Жодне світло не проступало крізь живопліт Гайгера. Я запитав: «Хтось є вдома, синку?» «Ти маєш знати».
«Звідки?»
«Від Вали». «Саме так в людей з'являються вставні зуби». Він показав мені свої в скупій посмішці. Тоді ногою відчинив двері і вийшов. Я поквапився за ним. Він стояв, притиснувши кулаки до стегон, мовчки дивлячись на будинок над вершечком живоплоту. «Добре», – сказав я, – «в тебе є ключ. Зайдімо».
«Хто сказав, що в мене є ключ?»
«Не жартуй зі мною, синку. Тобі дав його педераст. У тебе там є мила, чиста чоловіча спаленька. Він виганяв тебе і замикав її, коли до нього в гості приходили жінки. Він був як Цезар – чоловік для жінок і жінка для чоловіків. Думаєш, я не можу вичислити таких людей, як от ви з ним?» Я досі тримав автоматичний пістолет, більш-менш націленим на нього, але він все одно врізав мені. Він поцілив мені точно в підборіддя. Я відступив назад досить швидко для того, щоб не впасти, але мені добряче перепало від удару. Це мав бути сильний удар, але хоч яким сильним, здається, педик, його кісткам бракує заліза. Я кинув пістолет малому під ноги і сказав: «Може, тобі цього треба?» Він блискавкою кинувся до нього. В його руках не було ніякого сповільнення. Я занурив кулак збоку в його шию. Він перекинувся на бік, дряпаючись за пістолетом і не дістаючи його. Я знову його підібрав і закинув в машину. Хлопець підійшов на всіх чотирьох, злісно дивлячись занадто розплющеними очима. Він кашлянув і потряс головою. «Ти не хочеш битися», – сказав я йому. «Ти забагато уступаєш у вазі». Він хотів битися. Він кинувся на мене як літак, з катапульти тягнучись до моїх колін знизу у спробі схопити їх. Я відступив у бік, потягнувся до його шиї і взяв її в обхват. Він сильно човгав по ґрунту і підтягнув під себе ноги досить для того, щоб прикласти до мене руки там, де боляче. Я крутонув ним і підняв його трохи вище. Я схопив своє праве зап'ястя лівою рукою і заїхав в нього тазовою кісткою. На мить запанував ваговий баланс. Здавалося, що ми висимо в імлистому місячному світлі. Дві гротескні істоти, чиї ноги човгають по дорозі, а дихання виривається із зусиллям. Моє праве передпліччя тепер було притиснуте до його трахеї, а разом з ним і вся сила обох рук. Його ноги почали несамовито соватися, задишки більше не було. Його неначе скувало залізом. Ліва нога простягнулася в один бік, а коліно ослабло. Я впирався ще півхвилини. Він обвис на моїй руці. Величезна вага, яку я ледве міг втримувати. Тоді я відпустив. Він простягнувся в мене під ногами у відключці. Я підійшов до машини і дістав з бардачка пару наручників, скрутив його зап'ястя в нього за спиною і застібнув на них наручники. Я підняв його під пахви і затягнув за живопліт, щоб його не було видно з вулиці. Я повернувся до машини, відігнав її на сотню футів вверх пагорбом і замкнув. Він все ще був у відключці, коли я повернувся. Я відімкнув двері, затягнув його до будинку, зачинив двері. Він знову починав хапати ротом повітря. Я ввімкнув світильник. Його очі тріпочучи розплющилися і повільно сфокусувалися на мені. Я нахилився, тримаючись на безпечній відстані від його колін, і сказав: «Сиди тихо, інакше знову дістанеш і то більше. Просто лежи тихо і затримуй дихання. Затримуй, поки ти не зможеш більше терпіти, і тоді скажи собі, що ти мусиш вдихнути, що ти темнієш на обличчі, що твої очні яблука вивалюються, що ти зараз вдихнеш, але ти сидиш пристебнутий до крісла в чистій маленькій газовій камері в Сан-Квентіні, і коли ти таке робитимеш той вдих, ти всією своєю душею будеш боротися, щоб його не робити, бо ти вдихнеш не повітря, а випари ціаніду, і саме це зараз в нашому штаті називають гуманною стратою».
«Відвали», –
сказав він тихо, уражено зітхнувши.
Ти визнаєш свою вину, щоб пом'якшити вирок, братику. Навіть не думай, що ти цього не зробиш. І ти скажеш саме те, що ми захочемо, щоб ти сказав. І нічого з того, чого ми не хочемо, щоб ти казав. Відвали. Повтори це ще раз, і я покладу тобі під голову подушку. Його рот смикнувся. Я залишив його лежати на підлозі із закованими за спиною зап'ястями, щокою втиснутою в килим і тваринячим блиском в тому оці, яке було видно. Я ввімкнув ще один світильник і зайшов у коридор позаду вітальні. Здавалося, що спальню Гайгера не чіпали. Я відчинив вже незамкнені двері спальні навпроти неї по коридору. В кімнаті було тьмяне мерехтливе світло, відчувався запах сандалового дерева. Два конуси кадильної золи стояли поруч на маленькій мідній таці на комоді. Світло випромінювали дві високі чорні свічки у свічниках заввишки з фут. Вони стояли на кріслах з прямими спинками по обидва боки від ліжка. Гайгер лежав на ліжку. Дві смужки китайського гобелена, які зникли зі стіни, утворили Андріївський хрест вище середини його тіла, ховаючи вимащений кров'ю перед його китайського халата. Під хрестом задерев'яніло і прямо лежали його ноги в чорній піжамі. Його ступні були в пантофлях на товстих білих повстяних підошвах. Над хрестом його руки були перехрещені на рівні зап'ясть, а повернуті донизу долоні лежали рівно на плечах. Пальці були однаково витягнуті і укладені щільно один до одного. Його рот був затулений, а вуса а-ля Чарлі Чен здавалися несправжніми, ніби накладні. Його широкий ніс був стиснутий і білий. Його очі були майже заплющені, але не цілком. Легкий блиск його скляного ока спіймав світло і підморгнув мені. Я до нього не торкався. Я не підходив до нього близько. Він, напевно, вже був холодний як лід і задерев'янілий як дошка. Чорні свічки стікали на протязі із відчинених дверей. Ними сповзали краплі чорного воску. Повітря кімнати було отруйне і несправжнє. Я вийшов знову, зачинив двері і пішов назад до вітальні. Хлопець не перемістився. Я завмер, слухаючи, чи не наближаються сирени. Питання полягало тільки в тому, як зашвидко Агнес говорила і що вона сказала. Якщо вона говорила про Гайгера, поліція буде тут з хвилини на хвилину. Але вона могла не говорити годинами. Вона навіть могла втекти. Я поглянув вниз на хлопця. «Хочеш сісти, синку?» Він заплющив очі і вдав, що засинає. Я підійшов до столу, зачерпнув багряний телефон і набрав контору Берні Олза. Він пішов додому о 6-й годині. Я набрав його домашній номер. Він був вдома. «Це Марлоу», – сказав я. «Твої хлопці сьогодні зранку знаходили при Овені Тейлорі револьвер?» Я почув, як він прочищає горло, а потім чув, як він намагається приховати здивування в голосі. Це попадає під рубрику справ поліції. Якщо знаходили, то в ньому були три порожні гільзи. Як в біса ти про це дізнався? Тихо запитав Олс. Приїзди на Лаверн Террас 7244 в бік від бульвару Лорел Кеньйон. Я покажу тобі, куди пішли кулі.
Так просто, та?
Так просто. Олс сказав. Виглянь у вікно і побачиш, як я під'їжджаю з-за рогу. Я знав, що ти трохи потайний в цьому питанні. Слово «потайний» сюди не пасує, відповів я.